Ģenerāla prokuratūra pagājušā nedēļā saņēma ziņu, ka Latvijai persona ir jāpārņem līdz 4. martam, tas ir līdz rītdienai, un šī praktiskā pārņemšana ir jāveic valsts policijai. Taču kādā veidā tas notiks un kurā laikā šādas ziņas nav izpaužamas. Taču valsts policijai ir pienākums 24 stundu laikā, pēc tam, kad persona ir nogādāta Latvijā, paziņot par to ģenerāla prokuratūrai. Tā kā mēs gaidīsim šādas ziņas, šobrīd šādas vēl nav saņemtas no valsts policijas. Tā kā personai ir piemēros drošības līdzeklis apcietinājums, tad pārvadot uz Latviju, viņa automātiski arī šis te piemērojās un viņa tiks nogādāta ieslodzījuma vietā. Un tālāk procesa virzītājs ir Rīgas tiesa atbalstu prokuratūras prokurors, kas tad tuvākajā laikā pēc viņas atgriešanās Latvijā arī veiks nepieciešamās procesuālās darbības.